ჩვენი სტუმარი გახლავთ მაია ბუწაშვილი, ექიმი ინფექციონისტი, მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ ის. დილამშვიდობის, ქალბატონო მაია.
გამარჯობათ, მადლობთ მოწვევისთვის.
მადლობა მომბზანებისთვის, მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთვით, შეგახსენებთ. ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ ცეჰეპატიტის მკურნალობა და სიახლე ამ სფეროში საქართველოში. ჯანდაცვის სამინისტროში დასრულდა ცეჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტების შესყიდვის პროცედურები სასჯელ აღსრულების სისტემაში მედიკამენტების მისაწოდებლად და აგრეთვე ხელმოწერილია შეთანხმება სამოქალაქო სექტორის ბენეფიციარებისთვის 2 წლის განმავლობაში მედიკამენტების შეღავათიანი ფასით მიწოდების თაობაზე. ლაპარაკია 60%-იან შეღავათზე. და ქალბატონ მაიას მინდა თავდაპირველად ვკითხო, რა თანხაზეა ლაპარაკი, რამდენად ასე ვთქვათ შემცირდა და მართლაც მიზანი ამის იყო, რომ ხელმისაწვდომი გამხდარიყო მკურნალობა პაციენტების ერთი ნაწილისთვის მაინც, რაზეა რეალურად ლაპარაკი, რა სიახლეა, რა მნიშვნელობის სიახლეა? ეს გულისხმობ არასასჯელ აღსრულების სისტემას, რაზეც ინფორმაცია გვაქვს და აქამდეც გაგუშუქები, არამედ ციხის გარეთ, როგორც იტყვიან ვითარებას.
დიახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საკმაოდ დიდი მიღწევა იყო ის, რომ 10,000 პაციენტისთვის ინტერფერონის მკურნალობის კურსი დაჯდება 60%-ით ნაკლები. ეს რომ ციფრებზე გადავიყვანოთ, ნიშნავს, რომ თუ დღემდე მკურნალობა პაციენტს უჯდებოდა ცეჰეპატიტის ვირუსის სხვადასხვა ტიპების შესაბამისად 6-დან $12,000-ამდე, ახლა ეს ფასი იქნება დაახლოებით 2500-დან $4500-ამდე, შესაბამისად მესამედია, რაც იყო იმასთან შედარებით. ეს გასაგებია, რომ საქართველოს პირობებში და ვთქვათ იმ გაჭირვების ფონზე, რაც მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს მაინც აქვს, არ არის ცოტა, მაგრამ თუ საწყის ციფრ შევადარებთ, მაინც ძალიან დიდი შეღავათია და გარკვეული ფენებისთვის უკვე ხელმისაწვდომი ხდება მაშინ, როდესაც აქამდე ცეჰეპატიტით ინფიცირებულთა მაქსიმუმ 5% ახერხებდა მკურნალობას, იმათ შორის, ვისაც ჭირდებოდა მკურნალობა და არაინფიცირებულთა უპირისპიროდ. და ამ ფონზე ეს ციფრი, რა თქმა უნდა, ბევრად გაიზრდება უკვე.
თავდაპირველად, როდესაც სასჯელ აღსრულების სისტემაზე იყო ლაპარაკი, მაშინვე გაჩნდა ეს და მანამდეც იყო ბუნებრივი ამაზე მოთხოვნილება, რომ სახელმწიფოს რაღაც გაეკეთებინა ზოგადად ქვეყანაში ამ და ცეჰეპატიტ დაავადებულთა მკურნალობის გაიოლებისთვის და ხელმისაწვდომობისთვის. ლაპარაკობენ იმაზე, რომ არსებობს რაღაც სტატისტიკა, მაგრამ ადამიანები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ პრობლემას სწავლობენ, ვარაუდობენ, რომ 200,000 გადააჭარბა ინფიცირებულთა რაოდენობამ საქართველოში ცეჰეპატიტით. აქ ლაპარაკი 10,000 შესაძლებლობაზე, რომ 10,000 პაციენტმა შეისყიდოს შეღავათით მედიკამენტები და შეძლოს მკურნალობა. რაიმე თუ არის კიდე პერსპექტივაში, გასაგებია, რომ დღეს ეს გახდა შესაძლებელი.
დავიწყებ იქიდან, რომ სამწუხაროდ სტატისტიკა რეალური მაინც ითვლება, რომ არ გვაქვს, იმიტომ რომ ეს კვლევა, რომელზეც ახლა არის ლაპარაკი, 2002 წელს არის ჩატარებული. ახლა იგეგმება ახალი დიდი კვლევა ფართომასშტაბიანი დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ, მაგრამ ამას დიდი დრო ჭირდება და სამწუხაროდ ამ კვლევამ ვერ დაასრულა ამ პროგრამას, რომ უფრო მეტად ციფრებზე და სტატისტიკაზე დაყრდნობით მომხდარიყო გათვლები. რეალურად ცეჰეპატიტის მქონეთა ყველას, ცეჰეპატიტის მქონეს ყველას არ ჭირდება თავისთავად ცხადია მკურნალობა. ის, რომ ვირუსით ინფიცირდა ადამიანი, ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ მას უნდა დაეწყოს ინტერფერონო თერაპია. ანუ მათ შორის ერთ ნაწილს ჭირდება. შესაბამისად გათვლები გაკეთდა და ჩაითვალა, რომ ამ ეტაპზე ეს ციფრი უნდა იყოს სავსებით საკმარისი. ამას ჩვენ ცოტა ხანში დავრწმუნდებით კიდევაც, როდესაც რეგისტრაცია დაიწყება მსურველების. ეს ერთი თემაა საჭიროება. მეორე თემა ისიც არის, რა თქმა უნდა, რომ ეს თანხაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვნად შემცირებულია, ყველასთვის ხელმისაწვდომი მაინც ვერ იქნება სამწუხაროდ.
ამ თვალსაზრისით თუ იქნება დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან, თუ კი ვთქვათ, აი ადამიანს სჭირდება, დღეს სჭირდება, რომ დაიწყოს მკურნალობა და არ აქვს იმის შესაძლებლობაც კი, ის 40% რომ გადაიხადოს.
ჯერჯერობით ამაზე ესეთი მყარი პასუხი არ არსებობს, მაგრამ ამჟამად მუშაობა მიმდინარეობს ექსპერტთა იმავე ჯგუფის მიერ, რომელმაც ეს სასჯელ აღსრულების პროგრამა შექმნა, რომ შეიქმნა სახელმწიფო პროგრამა სამოქალაქო სექტორისთვისაც, რომელშიც გარკვეული რაოდენობა პაციენტები შეიძლება ჩაერთონ უკვე სრულად სახელმწიფო დაფინანსების ხარჯზე. თუმცა ჯერჯერობით ალბათ ჯერ გადაწყვეტილი არაფერი არ არის, მაგრამ ალბათ ლაპარაკი იქნება თავდაპირველად სოციალურად დაუცველებზე.
სვენელს ვუთხრათ რეგისტრაცია, თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ 1 თებერვლიდან დაიწყება მიმდინარე წლის რეგისტრაცია, სამოქალაქო სექტორის ბენეფიციართა რეგისტრაცია სოციალური მომსახურების სააგენტოში. დაწურილებითი ინფორმაციისთვის, რომ მითითებულია ჯანდაცვის სამინისტროს საიტზე, რომ შეგიძლია ცხელ ხაზზე დარეკოთ 15.05-ზე, ან საიტზე შეხვიდეთ ჯანდაცვის სამინისტროს საიტი, მიუღოთ შეგიძლიათ იპოვნოთ ინტერნეტში. Реалурад რომ შევხედოთ. რას შეიძლება გისმენთ?
ბოდიშ გიხდით შეგაწყვეტინებთ, მაგრამ მინდა ცოტა მეტად განვარტო, რას ნიშნავს რეგისტრაცია, რისთვის უნდა იყოს პაციენტები მზად. ანუ რეგისტრაცია არ არის მხოლოდ სახელის და გვარის იდენტიფიცირება, პაციენტმა უნდა წარმოადგინოს ჯანმრთელობის ცნობა, ეგრეთ წოდებული ფორმა ასი, როგორც მას მოკლედ უწოდებენ. ეს ნიშნავს, რომ ექიმის მიერ უკვე დანიშნული უნდა იყოს ინტერფერონი. ანუ ექიმს განსაზღვრული ქონდეს წინასწარი გამოკვლევებით პაციენტის, რომ ამ პაციენტს ნამდვილად ჭირდება ინტერფერონი, ანუ რომ არ მიიღოს ქაოსური ხასიათი და ყველამ, ვისაც რაღაცა სკრინინგი გაუკეთებია ცეჰეპატიტზე და იცის, რომ ანტისხეულები აქვს, მიმართოს ჯანდაცვის სამინისტროს, ესე რომ არ მოხდეს, უნდა მიმართოს თავის კურნალ ექიმს, ან თუ არ ყავს რომელიმე ინფექციონისტს, რომელიც გასცემს ამ ჯანმრთელობის ცნობა შესაბამის გამოკვლევებზე დაყრდნობით და უკვე დანიშნულების სახე ექნება ამას და მხოლოდ ამის შემდეგ დარეგისტრირდება პაციენტი.
ანუ მხოლოდ ამ კატეგორიას შეუძლია რეგისტრაცია. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ექიმი ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი, ვლაპარაკობთ ცეჰეპატიტის მკურნალობის ახალ საქართველოსთვის, ანუ ახალ შესაძლებლობაზე, გულისხმობ არა მედიკამენტს თვითონ, არამედ იმას, რომ უფრო ხელმისაწვდომი ხდება პაციენტების გარკვეული ნაწილისთვის მკურნალობის ჩატარება. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, ნებისმიერ შეკითხვა, რაც გაქვთ ჰეპატიტის თაობაზე, შეგიძლიათ დასვათ ჩვენს ეთერში. ქალბატონ მაია, რა არის, რა გადაწყვეტილების მიღებაა დღეს მნიშვნელოვანი საქართველოში? ეს ერთი გასაგებია უკვე, ვთქვათ, საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა, მაგრამ რა არის კიდევ გასაკეთებელი იმისთვის ქვეყანაში, უპირველესი ნაბიჯი, რაც გარკვეულწილად შეზღუდავდა ამ დაავადების გავრცელებას?
დიახ, ნუ პირველ რიგში რაც უკვე ვახსენე, თავისთავად პირველ რიგში უნდა ჩატარდეს კვლევა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მკურნალობა.
რა ტიპის კვლევა უნდა ჩატარდეს, ვთქვათ?
ეპიდემიოლოგები ამას უწოდებენ პოპულაციურ კვლევას. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს სხვადასხვა ნაწილებში შემთხვევითად აღებულ რიგით მოქალაქეებში, ანუ არაგარკვეულ პაციენტებში, ანუ შემთხვევითად აღებული ადამიანების ჯგუფებში, საერთოდ ასეთარდება ესეთი ტიპის ეპიდემიოლოგიური კვლევები, რომლებიც წარმოადგენენ ზოგად მოსახლეობას და არა რომელიმე კონკრეტულ ჯგუფებს, ასე შემთხვევითად ჩერჩეული ჯგუფებისგან შეკრებილ ადამიანთა ჯგუფში ჩატარდება ცეჰეპატიტზე გამოკვლევა. იმისთვის, რომ დადგინდეს და მერე გავრცობილ იქნას ეს ციფრი საქართველოს მოსახლეობაზე, რომ დაახლოებით შეფასდეს, რამდენი პროცენტია ზოგადი მოსახლეობის ინფიცირებული ცეჰეპატიტის ვირუსით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ შემდგომში ეს დაგეგმვა ბევრად უფრო ესეთ რაციონალური გახდეს ბიუჯეტის მხრივაც
და ისედაც.
ეს გასაკეთებელია თავისთავად ცხადია, მაგრამ საბედნიეროდ ეს უკვე დაგეგმილია და განხორციელდება ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელობით და თანამშრომლობით საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ. რა თქმა უნდა, მთავარი არის პრევენცია. ჩვენ ახლა რაც ვლაპარაკობთ იმისთვის, რომ დაავადების გავრცელება შეიზღუდოს. მკურნალობა ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ მკურნალობას თავის მხრივ ფინანსური დანახარჯები აქვს, ადამიანი გადადის მუდმივი მკურნალობის რეჟიმში თვეების განმავლობაში და ბევრი მინუსია, რა თქმა უნდა. მაგრამ საუკეთესო ვარიანტი არის გავრცელების შეჩერება. ეს აბსოლუტური ვერ იქნება და ვერავინ ვერ შეაჩერებს სამწუხაროდ ამ დაავადების გავრცელებას, მაგრამ ძალიან ბევრი ღონისძიება უნდა გატარდეს იმისთვის, რომ შემცირდეს გავრცელება. თავისთავად ცხადია, აქ უნდა იყოს, თქვა, სამიზნე ის, რაც არის საქართველოში მთავარი წყარო გავრცელების. ეს არის ინექციური ნარკოტიკების მოხმარება და სამწუხარო ჯერ კიდევ სამედიცინო დაწესებულებებში სტერილიზაციის პირობების არასათანადო დაცვა. მე ყოველთვის ვიმეორებ ხოლმე ამ სამწუხაროდ ვერც ერთი კონტროლი ვერასოდეს ვერ შეძლებს ბოლომდე აღმოფხვრას, თუ ადამიანების ცნობიერება არ მივიდა იქამდე, რომ თვითონ იგზონ პასუხისმგებლობა პირადად თავის პაციენტების წინაშე, თუ თქვათ, თუ ლაპარაკობთ ინექციურ ნარკოტიკების მოხმარებაზე თვითონ პაციენტი ადამიანმა თავის და მისი ოჯახის წინაშე. მაგრამ რა თქმა უნდა, კონტროლის მექანიზმებით გარკვეულად ალბათ გასამკაცრებელია.
სმენელი იქნება ვინმე ახლა შემოგვიერთდა და რაიმე ინტერესი ქონდეს ჩვენ საუბარში მონაწილეობის 2988327 ტელეფონის ნომერი 2988327 ძალიან აქტუალურ და მტკივნეულ თემას შეეხეთ. ზოგჯერ ისეთ ვითარებასაც წააწყდებით საქართველოში სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც ცეჰეპატიტზე ფიქრამდე მისვლაც არ გჭირდება, სულ სხვა რამ, ანუ ძალიან თვალსაჩინო და არის ხოლმე დარღვეული სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები. მაგრამ თქვენ ექიმი ინფექციონისტი ბრძანდებით, რას როგორ პირობთ ცნობიერების გარდა ტექნიკურად ფინანსურად არის კი შესაძლებელი ამ სტანდარტის დაცვა? თუ არ ვწდები, ცოტა ხნის წინ იყო ჯანდაცვის მინისტრის ინიციატივა სტომატოლოგიური კლინიკების, თქვა და კლინიკებისთვის გარკვეულ რეგულაციის დაწესებაზე, სტერილიზაციის თვალსაზრისით კონკრეტული აპარატია ხომ საჭირო, რომელიც აუნებელყოფს ცეჰეპატიტის ვირუსს. აი თქვენ გიფიქრიათ ბუნებრივია ამაზე, როდესაც ახ პაციენტს ხედავთ, ძალიან ისე თქვა ინტენსიური გაქვთ ინფორმაციის მიღება. შესაძლებელია რეალურად?
შესაძლებელია. პირველ სასახა პასუხი შესაძლებელია, იმიტომ რომ ძირითადად
არის ხომ, იმიტომ რომ არგუმენტს ამომე რომ აი ძვირი ღირს.
არა, მე არ ვეთანხმები ამ არგუმენტს, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი მარტო იმაზე არ არის, რომ ძვირად ღირებულ ავტოკლავში გასტერილების მომენტზე. უფრო პრობლემურია უფრო ბაზისური და პრიმიტიული ჰიგიენის ნორმების დაცვაზე ლაპარაკი, ვიდრე ტექნიკურ აღჭურვილობაზე. მაგალითად, სწორად გამოყენება ხელთა თმანის ყოველთვის, ზედაპირების სწორი დამუშავება. აქ უფრო მარტივ ღონისძიებებს უფრო მეტი დამცავი ეფექტი აქვს, ვიდრე ძვირად ღირებულ აღჭურვილობაზე. აღჭურვილობას რაც შეეხება, აქაც რა თქმა უნდა, თუ კეთილსინდისიერად მოხდება დროის დაცვა, სტერილიზაციის და ასე შემდეგ, სულ არ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც ყველაზე თანამედროვე და ძვირად ღირებულ აღჭურვილობაზე იყოს ლაპარაკი. ძველი რუსული ავტოკლავებით მუშაობს თუ ამაზეა. აქ მთავარი მაინც არის კეთილსინდისიერად და სულ მეხსიერებაში ჩაჭედილი კონდეს სამედიცინო დაწესებულების თითოეულ რგოლზე პერსონალს, როგორ უნდა მოიქცეს იმისთვის, რომ არ დაინფიცირდეს მისი პაციენტი.
კონტროლის როლი რა ცოტა არ ვიცი, მომეჩვენა თუ დააკნინეთ, არ ვიცი. ოსოში კონტროლი ვერ უზრუნველყოფს პრობლემის მოხსნასო, მაგრამ მაინც რაღაცას ხომ აკეთებს?
აუცილებლად აკეთებს, რა თქმა უნდა, რაღაცას, მაგრამ უბრალოდ ხო შეიძლება დაკნინება გამომივიდა, მაგრამ მე არც ისე ცოტა ხანია, რაც ამ სფეროში ვმუშაობ და მოვესწარე საბჭოთა პერიოდსაც, როდესაც ძალიან დიდი მანქანა მუშაობდა კონტროლის, ანუ არსებობდა ამის მთელი დიდი სტრუქტურა, მაგრამ სამწუხაროდ
კომისია ყველგან იყო რაღაც კომისია.
სამწუხაროდ რომ ვთქვა, რომ დრამატულად ის უკეთესად უზრუნველყოფდა ამ ინფექციათა გადაცემის კონტროლს, ვიდრე ეს დღეს ხდება, ძალიან დიდი განსხვავება ამ ხრივ არ არის. ამიტომ რეგულაციები კარგია, რა თქმა უნდა, უნდა გამკაცრდეს. მე ამაზე რა თქმა უნდა უარს არ ვამბობ, მაგრამ მაინც პირველ ადგილზე დგას თვითონ, იმიტომ კონტროლი დავშოთ თუ ერთხელ შემოწმდა, კვირაში ერთხელ შემოწმდა, სულ ყველა ადამიანს თავზე ვერასოდეს ვერ დაადგები. ეს ფაქტია.
ხო, ყოველთვის ვერა, მაგრამ რაღაც მოულოდნელად სულ მოლოდინი რომ აქვს. ერთი არის მე მესმის, მე ძალიანაც მინდა ასე განწყობილი ვიყო სულ, რომ უნდა კონდეს პასუხისგებლობა ყველა დარგში, პროფესიონალს, ყველა სპეციალისტს, რომ საქმე ბოლომდე ასე ვთქვათ წესიერად აკეთოს, მაგრამ ერთი არის პასუხისგებლობა პაციენტის წინაშე, მაგრამ ისიც არის, რომ კიდევ ვიღაცის წინაშე პასუხისგებელი ხარ, ვისაც შენ ფეთზე გავლენის მოხდენა შეუძლია. და მოულოდნელად შეიძლება აღმოჩნდეს ასე ვთქვათ მსხვერპლი ამ კონტროლის. არის მაინც ესეც ალბათ გარკვეულ წილ მუშაობს. საინტერესოა, თქვენ შეერთებული შტატები ახსენეთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, რომელიც აპირებსო დახმარებას ამ კვლევაში, რომელიც დაგეგმილია. როგორ ხდება იქ? ხოლო ცნობიერ, კარგი, დიდწილად ცნობიერებაზეა და დამოკიდებულია და შეგნებაზე სამედიცინო პერსონალის.
იქაც ასე მიაჩნიათ, რომ პირველი ეს არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, კონტროლის მექანიზმები იქ ცხადია, უფრო მეტია ვიდრე ჩვენთან. ამას არეგულირებს ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტები. საქართველოშიც არსებობს ეს სტრუქტურები, უბრალოდ რა თქმა უნდა, მათ ეს უფლებამოვალეობები უფრო უკანა პლანზე აქვთ წამოწეული, ვიდრე ეს ხდება მაგალითად შეერთებულ შტატებში. და მეორეც კიდევ კი, ისევე თანხმები იმას, რომ კონტროლის მექანიზმები დასავლეთ ქვეყნებში მეტია ვიდრე ჩვენთან, მაგრამ კიდევ ერთი რაც იქ მეტია, რაც ჩვენთან არ არის, რიგით მოქალაქეებს ბევრად უფრო მეტად აქვთ კონტროლი დაწესებული. მაგალითად, სკოლის მოსწავლეს, სტუდენტს, დიასახლის აქვს თავში ჩაჭედილი საზოგადოებრივ ჯანდაცვის დეპარტამენტების ნომრები ტელეფონის, ყოველთვის ხაზზეა და ატყობინებს თუ რაიმე არ მოწონს დარღვევას და მოქალაქეობრივ პასუხისგებლობას გრძნობს, რომ ასე ვთქვათ, გააკონტროლოს ეს სიტუაცია თვითონაც ინდივიდების ცელი, ახლა მაგანა თქვამათ, ჩვენო სახელმწიფოს, მაგრამ ეს მუშაობს.
ხო, ჩვენს არ ვიცი, მე არ მომჩვენებია, უბრალოდ სხვა კითხვა, კარგ თემას შეხეთ, სხვა კითხვა გამიჩნდა, ის რომ ერთი არის ეს დიდი თემაა და იმას არ შევეხები, სამედიცინო განათლების საკითხი და ხარისხი საქართველოში. ერთი არის სამედიცინო პერსონალის განათლება, მეორე არის აგერ კონტროლი, შეგნება, ასე შემდეგ და პლუს კიდე პაციენტების, პოტენციური პაციენტების, უბრალოდ მოქალაქეების, არაექიმების ინფორმირებულობა, განათლება. რაც თქვენ ზანეთ, ესეც მუშაობს იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქეები ინფორმირებული
არიან.
რაც ზეციდან არ მოდის და ამასაც გარკვეული სისტემა მუშაობს აქაც. არის თუ არა გეგმაში თუ იყვენ, მე ვიცი, თქვა, გასაგებია სკოლებში ასწავლიან ბიოლოგია, ანატომია, ასე შემდეგ, მაგრამ ცოტა ამ თვალსაზრისითაც რაღაც სამედიცინო საფუძვლების სწავლება და გეგმენ.
მე არ ვიცი თვითონ ჯანდაცვის სამინისტროს უკეთ რაღაც განათლების სამინისტროს კონკრეტული გეგმა სწავლებასთან დაკავშირებით, მაგრამ არასამთავრობო სექტორი გააქტიურდა ამ მხრივ ძალიან, მაგალითად ახლა კონკრეტულად ერთი პროექტი უკვე დაწყების ფაზაშია ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით სკოლის მოსწავლეებში და უნივერსიტეტის სტუდენტებში სამედიცინო განათლების ამაღლება და თქვათ არასამთავრობო სექტორს პრინციპში აქ უკვე რაღაც ნაბიჯების გადადგმა დაწყებული აქვს. რაც შეეხება თვითონ განათლების სამინისტროს, რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს, უფრო მეტად უნდა იყოს, თუმცა ცოტა უკეთესად არის ვიდრე იყო წლების წინ. თუ ჩახედავთ ბიოლოგიის სახელმძღვანელოებს, გაჩნდა იქ ამ ელემენტები განათლების უფრო მეტად და იმედი მაქვს, რომ ეს კიდევ უფრო მეტად განვითარდება და განათლების სისტემაში. თუ არ დაიწყო ეს მართლაც ასე პატარასაკიდან, მერე უკვე რთულია ცნობიერების შესვლა მოძილასაკში.
ხო, ეს ცოდნა არ გამოვა ცოდნისთვის საზოგადოების სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე ლაპარაკი, როდესაც იმ ტიპის დაავადებებს ვეხებით, როგორიც არის ჰეპატიტი და მისი გავრცელება. სმენას მინდა ეს სულ 2-3 წუთი დაგვრჩა რაღაც კიდევ სასარგებლო ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ. ზოგადად ცნობილია რომ ამ დაავადებას არ ვიცი, ასე ვიციმე, შეიძლება მცდარად საწყის ეტაპზე რა გარკვეულ და დიდი ხნის განმავლობაში სიმპტომები არ გააჩნია. რა უნდა გააკეთოს მოქალაქემ, რომელსაც აინტერესებს, რომელიც დაინტერესებული, ყველა დაინტერესებული იყოს დაცული, მაგრამ რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რომელიც მზად არის, რომ ეს აკონტროლოს, ასე ვთქვათ.
ცეჰეპატიტის პრობლემაც ეს აქვს, რომ სანამ არ არის ძალიან შორსტასული დაავადება, სიმპტომები საერთოდ არ გააჩნია და ამიტომ ერთადერთი გზა არის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა. შესაბამისად, ადამიანს, რომელსაც და საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე ითვლება რისკის ქვეშ, იმიტომ რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას მოწოდებული აქვს სია ადამიანებისა, ვინ უნდა გამოიკვლიოს თავი პერიოდულად ცეჰეპატიტზე და ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის მაღალი გავრცელების რეგიონში ცხოვრება. საქართველოს მაღალი გავრცელების რეგიონად ითვლება ცეჰეპატიტის ხვევი, ამიტომ ნებისმიერმა მოქალაქემ პერიოდულად უნდა მიმართოს ლაბორატორიებს და ჩაიტაროს გამოკვლევა ცეჰეპატიტზე.
რაც პირველადი ძვირი არღებს მგონი, ხო?
პირველადი ძვირი არღებს, მერყეობს სხვადასხვა ლაბორატორიებში 15-20 ლარის ფარგლებში და ალბათ ძალიან ისეთი ხელმომწნომელი არ არის მოქალაქეებისთვის.
ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. სმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ მაია ბუწაშვილი, ექიმი ინფექციონისტი, მეცნიერებათა დოქტორი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობთ.
და წარმატებას გისურვებთ.